Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Shortest History of India, karya John Zubricki, adalah sejarah pengantar yang merangkum sekitar 5.000 tahun perjalanan anak benua India. Dari peradaban Harappa hingga India kontemporer. Buku non-fiksi ini tidak berusaha menjadi kajian akademik lengkap tentang setiap kerajaan, bahasa, atau tradisi. Tujuannya adalah memberi pembaca kerangka yang jelas untuk memahami bagaimana wilayah dengan keragaman agama, kasta, etnis, dan bahasa yang sangat besar dapat berkembang menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Zubricki menelusuri perubahan besar, termasuk lahirnya tradisi keagamaan. Pembentukan kerajaan klasik, kedatangan kekuasaan Islam, kejayaan Mughal, ekspansi East India Company, pemerintahan Inggris, kemerdekaan, pemisahan India dan Pakistan, serta perdebatan politik masa kini. Tokoh seperti Buddha, Akbar, Tipu Sultan, Jinnah, dan Mahatma Gandhi dipakai sebagai pintu masuk ke periode yang lebih luas. Karena bentuknya ringkas, buku ini terutama berguna sebagai peta awal. Nilainya terletak pada upaya menghubungkan warisan peradaban kuno dengan pertanyaan mendesak tentang sekularisme, identitas nasional, dan posisi India sebagai kekuatan global. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari Harappa hingga tradisi intelektual India kuno. Buku ini memulai sejarah India jauh sebelum munculnya negara modern, dengan menempatkan peradaban Harappa atau Lembah Indus sebagai salah satu fondasi pentingnya. Pilihan ini penting karena India tidak dijelaskan hanya sebagai produk kolonialisme Inggris atau negara yang lahir pada Nalis Bab. Kia dipahami sebagai ruang peradaban yang telah lama dihuni, diperdagangkan, dan membangun kehidupan perkotaan. Dari titik awal tersebut, Zubricki bergerak ke perkembangan gagasan keagamaan dan intelektual yang membentuk Asia Selatan, termasuk kemunculan Buddhisme dan tradisi Hindu. Buku ini juga menyoroti sumbangan India yang dikenal luas, seperti konsep nol dan sistem desimal, yoga, serta pengaruh ajaran vegetarian. Penekanan pada warisan ini memberi konteks bagi pengaruh India yang melampaui batas negaranya sekarang. Namun, sejarah awal selalu menghadapi persoalan sumber. Bukti arkeologis, teks keagamaan, tradisi lisan, dan legenda tidak mempunyai tingkat kepastian yang sama. Pembaca perlu membedakan antara kisah yang memiliki dokumentasi kuat dan tafsiran atas bukti yang terbatas. Keringkasan buku membuat perbedaan tersebut tidak selalu dapat diurai panjang lebar. Meski begitu, kerangkanya membantu pembaca melihat bahwa agama ilmu pengetahuan dan kekuasaan politik di India tumbuh melalui proses panjang, bukan muncul sekaligus dalam bentuk yang tetap. Kedua, agama sebagai sumber gagasan, jaringan sosial, dan perebutan kekuasaan, salah satu benang merah utama buku ini adalah bahwa agama di India bukan sekadar urusan keyakinan pribadi. Agama turut membentuk bahasa budaya, legitimasi penguasa, aturan sosial, dan hubungan antar kelompok. Zubricki membahas kemunculan para pembaru keagamaan, lalu memperlihatkan bagaimana tradisi Hindu, Buddhisme, dan kemudian Islam hadir dalam sejarah yang saling memengaruhi. Pendekatan ini berguna karena narasi tentang India sering disederhanakan menjadi pertentangan tetap antara komunitas Hindu dan Muslim. Buku ini justru menempatkan hubungan itu dalam rentang waktu yang panjang, mencakup perdagangan, penaklukan, patronase kerajaan, percampuran budaya, dan konflik politik. Kedatangan Islam misalnya mengubah peta kekuasaan, tetapi tidak menghapus tradisi yang telah ada. Sebaliknya, masyarakat dan penguasa membangun bentuk baru dalam seni, administrasi, bahasa, serta kehidupan keagamaan. Keragaman tersebut membantu menjelaskan mengapa gagasan sekularisme kemudian menjadi sangat penting bagi India merdeka. Sekularisme di sini bukan berarti agama tidak hadir dalam ruang publik, melainkan usaha negara untuk menaungi warga dari banyak keyakinan. Buku ini juga mengarahkan perhatian pada rapuhnya prinsip tersebut ketika identitas mayoritas dipakai sebagai dasar politik. Dengan demikian, sejarah agama yang dipaparkan bukan latar belakang pasif, melainkan kunci untuk memahami ketegangan demokrasi India saat ini. Ketiga, Mughal, perusahaan dagang, dan perubahan menuju kekuasaan kolonial Inggris, Zubricki memperlihatkan bahwa dominasi Inggris di India tidak muncul sebagai pengambil alihan yang langsung dan sederhana. Sebelum Inggris, kekuasaan Mughal telah menciptakan salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di kawasan itu. Masa Mughal penting bukan hanya karena tokoh seperti Akbar, tetapi juga karena memperlihatkan kemampuan pemerintahan kekaisaran untuk mengelola wilayah luas dengan penduduk yang beragam. Ketika kekuatan Mughal melemah, peluang terbuka bagi berbagai kekuatan regional dan bagi pedagang Eropa. Dalam konteks inilah East India Company berkembang, dari perusahaan dagang menjadi kekuatan militer dan politik. Perubahan tersebut merupakan salah satu mekanisme paling menentukan dalam buku ini. Keunggulan dagang tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh tentara, persekutuan dengan penguasa lokal, dan campur tangan dalam konflik antar kerajaan. Tokoh seperti Robert Clive dan Tipu Sultan membantu memberi wajah manusia pada pergeseran itu, tetapi fokus utamanya tetap pada perubahan struktur kekuasaan. Pemerintahan kolonial kemudian menghubungkan India secara lebih ketat dengan kepentingan ekonomi dan administrasi Imperium Inggris. Dampaknya tidak hanya berupa penguasaan wilayah, tetapi juga perubahan lembaga ekonomi dan cara orang membayangkan identitas politik. Karena itu, buku ini menempatkan kolonialisme sebagai bagian sentral dari sejarah modern India. Bukan sekadar satu episode asing yang terpisah dari perkembangan nasionalisme dan negara pasca kemerdekaan, keempat, kemerdekaan, pemisahan wilayah, dan kelahiran negara bangsa modern. Bagian tentang jalan menuju kemerdekaan menjelaskan bahwa berakhirnya pemerintahan Inggris tidak otomatis menyelesaikan persoalan politik India. Nasionalisme antikolonial memang menyatukan banyak kelompok dalam tuntutan pemerintahan sendiri. Tetapi pertanyaan tentang siapa yang akan diwakili oleh negara merdeka tetap sangat sulit. Zubriki menempatkan Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah dalam lanskap yang lebih besar, yaitu persaingan gagasan mengenai persatuan, representasi politik, dan keamanan komunitas. Pemisahan pada silo Talon Sosok Tersipu yang melahirkan India dan Pakistan menjadi akibat paling dramatis dari krisis tersebut. Buku ini juga menghubungkan proses itu dengan kelahiran Bangladesh kemudian, sehingga pembaca melihat bahwa pembagian wilayah bukan peristiwa sekali, jadi dengan dampak terbatas. Ia meninggalkan warisan migrasi, kekerasan, sengketa perbatasan, dan ingatan kolektif yang terus memengaruhi politik Asia Selatan. Nilai analitis bagian ini terletak pada penolakannya terhadap penjelasan tunggal. Pemisahan tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik agama yang tak terelakkan, ataupun semata-mata sebagai keputusan Inggris. Ia muncul dari pertemuan kebijakan kolonial, mobilisasi politik, kecemasan antar komunitas, dan negosiasi elit yang gagal menghasilkan formula bersama. Dalam sejarah yang ringkas, penekanan ini penting karena mencegah pembaca menyamakan kemerdekaan dengan akhir cerita. Sebaliknya, kemerdekaan adalah awal dari pekerjaan besar membangun lembaga, kewargaan, dan rasa kebangsaan di tengah keragaman yang sangat nyata. Terakhir, India Baru. Demokrasi terbesar dan ujian terhadap sekularisme, bab penutup membawa pembaca ke India kontemporer, negara yang memiliki bobot demografis, ekonomi, dan geopolitik semakin besar. Zubriki tidak menyajikan kebangkitan India sebagai kisah kemenangan tanpa syarat. Ia mengakui kemajuan dalam pengurangan kemiskinan dan buta huruf, juga luasnya pengaruh global India, dari diaspora hingga budaya populer. Namun, buku ini menegaskan bahwa ukuran penduduk atau pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menjamin masa depan sebagai kekuatan besar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah demokrasi India dapat mengelola ketimpangan sosial, keragaman agama, dan konflik politiknya. Perhatian khusus diberikan pada tekanan terhadap watak sekuler negara. Dalam konteks India, isu ini memiliki konsekuensi langsung bagi kedudukan kelompok minoritas dan bagi pengertian tentang siapa yang dianggap benar-benar mewakili bangsa. Gagasan nasionalisme Hindu, serta penggunaan nama dan gambaran masa lalu untuk tujuan politik masa kini, menjadi bagian dari perdebatan tersebut. Buku ini tidak memisahkan masalah kontemporer dari sejarah sebelumnya. Justru, warisan peradaban kuno, pengalaman kekuasaan Islam, kolonialisme, dan trauma pemisahan semuanya hadir dalam bahasa politik sekarang. Itulah alasan mengapa bab ini efektif sebagai penutup. Ia mengajak pembaca memahami India sebagai negara yang terus dibentuk oleh perdebatan tentang identitas dan kewargaan. Bukan sebagai peradaban statis yang dapat diringkas melalui satu agama, satu bahasa, atau satu cerita nasional. Kesimpulannya, The Shortest History of India paling cocok bagi pembaca yang membutuhkan orientasi cepat, tetapi serius mengenai sejarah India. Mahasiswa pemula, pengajar, pembaca berita internasional, dan siapapun yang ingin memahami latar belakang politik India kontemporer akan memperoleh manfaat paling besar. Buku ini memberi urutan dasar untuk menempatkan berita tentang nasionalisme hubungan India-Pakistan, minoritas agama, demokrasi, dan ambisi global India dalam konteks yang lebih panjang. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan melihat kesinambungan tanpa mengabaikan perubahan. Pembaca dapat memahami bahwa India modern dipengaruhi oleh peradaban kuno dan tradisi agama, tetapi juga sangat dibentuk oleh kolonialisme Inggris, perjuangan kemerdekaan, dan pemisahan Simi Telamosatwa Prisaiton. Ini bukan buku yang menggantikan sejarah akademik mendalam mengenai setiap periode. Keterbatasan ruang berarti beberapa transisi, terutama antara legenda, sumber awal, dan sejarah yang terdokumentasi dapat terasa cepat. Namun, justru disiplin memilih itulah yang membedakannya dari survei sejarah India yang lebih panjang dan padat. Zubricky menyusun sejarah luas melalui bab kronologis yang jelas dan tokoh-tokoh yang mudah dikenali sambil tetap menghubungkannya dengan persoalan masa kini. Dibanding pengantar yang berhenti pada daftar dinasti atau tanggal, buku ini lebih menekankan bagaimana kekuasaan, agama, kolonialisme, dan negara bangsa saling membentuk. Hasilnya adalah peta pembacaan yang ringkas, informatif, dan berguna sebagai dasar sebelum mendalami periode atau isu tertentu secara lebih khusus. Jika Anda ingin mendukung John Zubricky, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.